Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou Suid-Afrika se inflasiekoers het in maart tot sy laagste vlak in 5 jaar gedaal. Dit was in maart 2,7% en heel wat laer as die onderste inflasieteiken van 3% en ek gaan met David Klopper van PSG Wealth daaroor gesels. Dan het ons gisteraand gekyk na nuwe regulasies wat sektorspesifieke numeriese rasteikens voorskryf vir maatskappye met meer as 50 werknemers. Solidariteit het vandag verklaar dat die nuwe regulasies 'n voorvorige ooreenkoms tussen die vakbond en die regering verbreek en dat het ook regstappe gaan neem, insluitende klag teen die president vir minagting van die hof, en ek gaan met Dr. Dirk Herman van Solidariteit daaroor gesels. Ek gaan ook met Gerry Fourie van Capitec gesels oor die groep se jongste rekordresultate, en dit lyk werklik of Capitec op 'n ander planeet as die ander banke in die land sake doen. Ons gaan ook kyk na die bedryf van skaars aardmetale in Suid-Afrika. China het onlangs die uitvoer van hierdie skaars aardmetale na die VSA opgeskort, en dit kan 'n baie groot geleentheid vir Suid-Afrika wees. En ek gaan met Graeme Sodden gesels, hy is van die Steenkamp Skraal myn. En dan op Woensdag kyk ons na ontwikkelings in die kryptobedryf en vanaand kyk ons na die reisreël wat op 1 Mei vir alle crypto platforms in Suid-Afrika in werking gaan tree. En dit sal almal raak wat crypto bates na derde partye wil stuur. Maar kom ons kyk eers na wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Groep. Beperk kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Davie en goeienaand aan ons luisteraars. Buite hier in Johannesburg en Pretoria is dit ijskoud, maar oorsee se markte was vandag vuur warm. In Amerika is dit nog steeds die geval waar die Dow Jones nou 2,2% wen, die S&P 500 is 1,8% hoër en die Nasdaq 2,6% stewiger. Europese beurse het mooi diep in die groen gesluit vanmiddag. Die Duitse DAX het 3,3% geklim vandag, die CAC 40 het 2,2% stewiger gesluit en die FTSE 100 in Londen het 1,2% bygevoeg. Die JSE indeks van alle aandele het net in die rooi gesluit vanmiddag. So ter 11ter ure, hy het 0,07%, dis so te sê 0,1% laer gesluit en gedaal tot 89847 punte. Die nywerheidsindeks het 1,3% hoër gesluit, die finansiële indeks 1,6% op, maar die hulbron indeks se bodem het so bietjie uitgeval vandag. Hy het 4,9% teruggesak. Van die redes daarvoor is Aspen, wat vandag 31% geval het, en Ryk en Davie sal dalk dit bespreek 'n bietjie later, en dan Amplats het 14% swakker gesluit, Harmony, Goldfields, daai twee het elkeen 9,5% teruggesak, DRD Gold en Anglo Gold het elkeen 7,5% verloor, en dan het Tungela en AM elkeen 6% laer gesluit. Ons kyk tog ook na maatskappye waarmee dit goed gegaan het vandag. Capitec, na hulle resultate vanmiddag, 7,2% stewiger gesluit. Prosus en Naspers, hand aan hand, elkeen 4,8% gewen vandag. Glencore, Kumba en Anglo het vandag elkeen 3,5% stewiger gesluit in BHP, Truus en Vale World het elkeen 3% gewen. Ons kyk hoe sake staan op die valutamark en ons betaal het per oomblik R18,63 vir 'n Amerikaanse dollar. Dan verhandel die rand teenoor die euro teen R21,15, teenoor die Australiese dollar teen R11,88 en teenoor die Britse pond teen R24,70. Goudprys het vandag 'n bietjie ook afgekoel, teruggesak, maar nog steeds baie hoog, staan tans op $3,280 per fyn ons, platinum $975 en palladium $945 per fyn ons. Olieprys is stadig maar seker weer besig om te sink soos 'n klip. Hy staan nou op $65 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $93,100 en dit is in randterme R1,760,000. Soos gewoonlik sluit ek af met twee van ons plaaslike staatseffekte en daardie twee is R106, hy verhandel nou teen 8,1% en die R209 sal nou vir jou opbrengs lewer van 11,1%.
Henke, baie dankie. Dawie Klopper is van PSG Wealth. Dawie, baie welkom by die program. Een vervelige dag op die markt en ek dink is een welkome ene. Hoewel dinge bietjie roer daar in Amerika en het spruit daar uit dat Donald Trump gesê het, of hy bevestig het, hy wil nie vir Jerome Powell in die pad steek nie, maar hy is nie baie gelukkig met sy konservatiewe benadering jeens rentekoerse nie. Dawie? Ek dink ons het vir Dawie verloor daar op 'n manier, ons sal hom weer in die hande probeer kry, maar soos Henko gesê het, die Dow Jones vandag op die oomblik 1,3% op, die S&P 500 is 1,8% en die Nasdaq is amper 2,6% sterker en is 'n baie, baie goeie dag daar en soos ek die beriggewing lees, lyk dit asof Donald Trump bietjie teruggekrabbel het en gesê het, hy gaan nie vir Jerome Powell in die pad steek nie, hoewel hy nie saamstem met sy konservatiewe rentekoers beleid nie. En so dit is een groot tendens en dan as ons kyk na die inflasie storie van vandag, die in maart was die inflasiekoers 2,7%, dit is heel wat laer as die reservebank se inflasie teiken van tussen 3 en 6%, so dis onder die onderste kerf en dis ook laer as die 3,1% verwagting wat ekonome gehad het vir die inflasiekoers en dit is die laaste vlak sedert 2020, dit was daar te midde van die COVID-19 pandemie en dit sal natuurlik 'n groot rol speel in die besluit van die monetaire beleidskomitee as hulle volgende maand vergader oor of rentekoerse gesny gaan word. Dawie, kan jy my nou hoor? Nee, daar is 'n gremlin in die lyn vandag, 'n lekker knoop. Maar ja, dit is 'n goeie nuus dat die inflasiekoers af is en hopelik kan dit lei tot lae rentekoerse. Dis goeie nuus vir Suid-Afrika. Maar natuurlik, daar kan nog baie gebeur voordat die monetaire beleidskomitee aanstaande week vergader. En dan nog in maatskappye nuus, Aspen Pharmacare het gisteraand handelsverklaring uitgereik en gesê, hulle verwag reuse verliese, verlies van omtrent 2 miljard rand as gevolg van probleme met hulle vervaardiging. En die aandeelprys val vandag met 'n allemintige 33%. Tot R113 'n aandeel en dit is seker een van die grootste regstellings wat ons in 'n lang tyd gesien het. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10,5% nominale rente per jaar of soveel as 13,73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Besenfees geld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek het gisteraand met professor Rigo Pienaar van Thomson Wilkes gesels oor die nuwe regulasies wat sektorspesifieke numeriese rasteikens vir verskeie ekonomiese sektore voorskryf en dit is vir maatskappye met meer as 50 werknemers en dit blyk dat die wettigheid en die grondwetlikheid van hierdie regulasies binnekort in die howe getoets gaan word. Luisteraars sal ook onthou dat die vakbond Solidariteit 'n paar jaar gelede 'n klag oor rasgebaseerde wetgewing by die internasionale arbeidsorganisasie ingedien het. In reaksie hierop het die regering en Solidariteit toe 'n ooreenkoms na 'n mediasieproses bereik en in Junie 2023 is hierdie ooreenkoms onderteken en dit is toe later as 'n hofbevel bekragtig. Solidariteit het egter vandag gesê dat die nuwe regulasies die ooreenkoms verbreek en dat die vakbond nou regstappe gaan neem en dit sluit in dat hulle die president gaan aankla van minagting van die hof. Dr. Dirk Herman is op die lyn, hy is Solidariteit se bestuurshoof. Dirk, baie welkom by die program. Gaan dit net, gee net vir ons weer 'n oorsig van die oorspronklike ooreenkoms wat Solidariteit en die regering in 2023 onderteken het. Wat het dit behels?
Ja, Ryk, ek dink dit is belangrik om te besef dat in die internasionale wêreld is daar redelike streng maatreëls as dit kom by rassediskriminasie, omdat dit 'n tipe diskriminasie is. Dit word gesê dat dit geregverdig is, maar dan is daar sekere beperkings. Van die beperkings is byvoorbeeld dit moet genuanceerd wees en dit moet tydelik wees. Ek dink dis twee belangrike beperkings en ons het toe geargumenteer dat Suid-Afrika drie beide hierdie, omdat ons baie sterk demografiese verteenwoordiging najaag en in baie gevalle slegs rasse teikens het. En die ELO het toe aangebied om eers 'n proses te vas dat mens plaaslike oplossing probeer kry en die KVBA in Suid-Afrika toe ingestem dat hulle die fasiliteerder sal wees. Nou dit was omtrent 'n 8 maande proses en ek dink ons het toe 'n baie goeie ooreenkoms bereik en daardie ooreenkoms plaas dan sekere beperkings op rasprogramme in Suid-Afrika. Nou wat belangrik was, is deel van daardie ooreenkoms het dat hierdie ooreenkoms saam met die regulasies wat verlede week gepubliseer is, gepubliseer moet word. So dit was presies so, die ooreenkoms moet gepubliseer word. Dit was ook so toe die eerste stel regulasies gepubliseer is, dit was die konsepregulasies, was die ooreenkoms net so gepubliseer, maar toe die finale regulasies gepubliseer was, toe was daar 'n duidelike verbreeking van die ooreenkoms, want daar was sekere kwessies en dit is wat ons bekommerd maak, die spesifieke kwessies wat toe net eenvoudig eensydig uitgelaat is ten spyte van 'n hofbevel.
Wat is hierdie kwessies?
Dis eintlik drie belangrike kwessies. Die eerste kwessie is die tydelikheid. Nou die internasionale arbeidsorganisasie bepaal spesifiek dat rasprogramme moet tydelik wees en dit was toe ingeneem in hierdie ooreenkoms. Nou dit was vir ons 'n groot deurbraak want dit was die eerste keer dat in die Suid-Afrikaanse statutêre raamwerk iewers gepraat word van tydelikheid. In die nuwe regulasies is dit net weggevat. Die nuwe regulasies omtrent 40 bladsye, daar's niks daarvan oor nie. Die tweede een wat ek baie bekommerd oor is ons het ooreengekom dat daar geen afdankings van enige aard sal wees as gevolg van rasprogramme nie. Nou dis net eenvoudig uitgehaal. Die derde belangrike punt is dat daar was bepaal dat daar moet gekyk word na die beskikbare pool van vaardighede en ook die inherente vereistes van die pos. Nou dit is ook uitgehaal, dit is toe vervang meer met moet nie, maar net met mag. Nou, dit raak 'n dilemma, veral as jy kyk na die soort van teikens wat gestel word, wat absoluut demografies gedrewe is. So ons het eintlik terugbeweeg na harde rasteikens, terwyl ons eintlik reg gekry het om 'n meer genuanceerde program daar te hê, sekere spesifiek vir werkgewers.
Dirk, wat gaan julle nou doen? Wat is julle opsies?
Wel, ons het drie opsies en ons gaan al drie opsies uitvoer. Die eerste een is om die en dan sal ons die rationaliteit aanval, NIASA doen dit, Sakeliga doen dit, ons gaan ook, en ek dink ons het 'n ongelooflike sterk saak in elk geval daar. En daarin gaan ons ook argumenteer dat dit verbreking is van 'n ooreenkoms wat reeds bereik is. Die tweede beding wat ons sal doen is, ons sal teruggaan na die internasionale arbeidsorganisasie, want daar is eintlik 'n verleentheid, ook vir die regering. Hier was 'n internasionale liggaam ooreenkoms gemedieer en hier verbreek hulle dit, so ons sal teruggaan en vra dat dit spesifiek bereg moet word by die internasionale arbeidsorganisasie. Organisasie die verbreking daarvan. Dis eintlik ironies, president Ramaphosa praat deeltyd van Suid-Afrikaanse oplossings vir Suid-Afrikaanse probleme. Ons kry dit reg, dan word dit net eenvoudig verbreek. Die laaste een is, ons moet die integriteit van die howe en die integriteit van die regstelsel ook in stand hou. Ons kan tog nie toelaat dat 'n regering net eenvoudig gaan en ooreenkomste verbreek wat beveel is van die hof nie. So die integriteit van die hof moet beskerm word en daarom ook die minagtingsaansoek. Omdat dit 'n ooreenkoms was met die Suid-Afrikaanse regering, is dit natuurlik president Ramaphosa in sy hoedanigheid as staatshoof.
Maar dis 'n taamlike ernstige klag om die president van minagting van die hof aan te kla. Wat is die denkwyse daar agter of die denkrigting daar agter?
Kyk, dit is 'n ernstige klag omdat dit 'n ernstige oortreding is. As 'n mens 'n ooreenkoms bereik, ook as 'n regering, en dit is deel van die hof, dan is jy tog verplig dit na te kom. As 'n mens enigszins die minagting wil aanspreek, omdat dit was solidariteit versus die regering van Suid-Afrika, dit was ook hoe dit gesiteer was, het ons dus nie 'n keuse as om spesifiek dan die hoof van die staat natuurlik ook die minister van arbeid wees. Ons het ook vandag skrywe op termetstelling vir hulle gestuur. Die eerste keuse is natuurlik dat hulle net eenvoudig dit sal regstel. En ek dink dit is die ideale. Ek dink hulle moet ongelukkig nou maar eintlik meer van 'n staatsman rol speel. En sê ons het 'n fout, of 'n fout, of is malefide. En met beide moet daar regstelling wees. Ons dink die regulasies moet teruggetrek word en dan moet die oorspronklike ooreenkoms gepubliseer word, soos wat die bevel van die hof ook bepaal.
Dirk, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Dirk Herman, hy is van Solidariteit. Geopolitiese spanning het in onlangse weke in die markte uitgespeel en beleggers sonder 'n wegkruipplek gelaat. Die versoeking om groot besluite te neem mag dalk oorweldigend wees, maar het kan tot die vernietiging van langtermyn welvaart lei. Luister vanavond na RSG Geldsaake wanneer Allan Gray portefeuljebestuurder Pieter Koornhof kerringlesse deel om wisselvallige markte te navigeer. Met trots geborg deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke weeksaand tussen 6 en 7.
Capitec is die bank in Suid-Afrika wat skynbaar op 'n heel ander planeet sake doen as die sogenaamde groot vier banke. En dit was weer eens duidelik uit die groep se jongste resultate. Die groep het in sy boekjaar tot einde Februarie sy wesensverdienste met 30% tot 13,7 miljard rand opgestoot. Die groep het 'n slotdividend van R44,25 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op R65,10 per aandeel te staan bring. En dit is 34% hoër as in die vorige boekjaar. Gerrie Fourie is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Gerrie, baie welkom by die program. Die ander banke het reeds resultate aangekondig vroeër van jaar. Nedbank se wesensverdienste was 8% op, Standard Bank 4%, First Rand en Absa se winste was 10% hoër en hier kom julle met 'n winsgroei van 30%. Waar kom dit vandaan?
Ek dink net ons besigheidsmodel is anders as die ander banke en ek wil my nie self vergelyk of Capitec vergelyk met die ander banke nie. Maar ek dink as jy gaan kyk, ons het doelbewus die laaste 5-6 jaar gegaan en gesê ons moet diversifiseer en as jy gaan kyk wat ons gedoen het, slegs 33% van ons inkomste kom in van krediet af, 67% kom van ander inkomste in en al daai inkomste is alles annuïteitsinkomste. So ons maak nou baie staat op transaksieinkomste, ons maak staat op ons waarde toegevoegde produkte of soos ons het noem, ons Capitec Connect, ons versekeringsbesigheid en dan ook besigheidsbankwese wat ons aangebou het en eintlik nou regtig begin dryf in die mark. Soos ek kyk na ons resultate, op alle fasette het ons baie goeie prestasies gehad en al ons fasette van ons besigheid het sterk gegroei.
Dis nou julle vierde agtereenvolgende jaar waar in julle rekordresultate bekend maak en ek dink ek het jou in elkeen van hierdie 4 jaar gevra of dit volhoubaar is, want 30% groei, dit strook net nie met wat in die land gebeur nie.
Ek glo vas ons kan hoë 15s, hoë 20s nog doen vir die volgende 3, 4, 5 jaar. Want as ek daarna kyk, dan sê ek ons het maar 'n 1% markandeel in besigheidsbankwese. As ons gaan kyk na Capitec Connect, daar is omtrent 80 miljoen SIMs in Suid-Afrika. Ons het maar 1.6 miljoen SIMs wat ons uitgegee het. As ons gaan kyk na versekering, ons het 'n groot markandeel in die begrafnisgedeelte, maar in die ander gedeeltes het ons min. En dan op value added services is daar nog baie geleenthede. En dan ek dink die groot voordeel wat ons het, lê by twee komponente. Die een lê by ons 24 miljoen kliënte, ons 880 takke wat ons kliënte bedien en ons gaan nog hierdie jaar nog 20 takke oopmaak want takke is vir ons belangrik waar jy met die kliënt kan kommunikeer en dan ons tegnologie platform en wat ons doen aan die data kant want ons is 'n hoë volume lae marge besigheid. En as jy gaan kyk na ons fooi strukture, ons het vir die laaste 6 jaar dit basies nie aangepas nie en ons het 30 pryspunte gehad en ons het dit verminder na 6 toe. As jy nou van Capitec betaal na ander Capitec rekening is dit R1, as jy Capitec na 'n ander bank toe betaal R2, debiet order is R3, RTC is R6 en kontant R10. So is 'n baie eenvoudige transaksie fooi struktuur wat enige iemand kan verstaan. En ons het gegaan en gesê jou besigheidsbankwese se struktuur of pryse is presies dieselfde as wat ons doen in retail. Ek dink is maar net die manier hoe ons na goed kyk.
Ek luister nou na jou 24 miljoen kliënte. Dit is as ek vinnig uitwerk, 1 uit elke 3 Suid-Afrikaners is dan 'n Capitec kliënt. Sekerlik het mense nou meer as een bankrekening, maar is daar nog ruimte om te groei?
Die interessante ding is, as jy gaan kyk tussen die ouderdom van 18 en 65, het 51% van kliënte in Suid-Afrika het 'n Capitec bankrekening en is aktief op baie rekening. So 'n groot gedeelte van ons Afrikaners het 'n Capitec rekening. Die vraag lê by hoe maak ons hulle primêre bankkliënte? So ons het 24 miljoen kliënte, 8.8 miljoen van daai kliënte is primêre bankkliënte. So hoe kry ons daai kliënte dat ons nie tweede en derde is nie, maar dat ons eerste is en dat die salaris of sy hoofinkomste stroom by ons inbetaal word. En dan is daar natuurlik nog baie geleentheid om te groei in jou hoër inkomste. Ons het sterk groei gewys aan kliënte wat meer as R50.000 per maand verdien. So ons sien nog baie geleenthede, maar die eintlike geleentheid is hoe bring jy daai 24 miljoen kliënte by jou besigheidsbank kliënte uit en jy skep 'n ekosisteem. So dit is vir ons 'n baie groot fokuspunt vorentoe.
Ek onthou nog 'n artikel wat ons seker 10 jaar gelede op Moneyweb gepubliseer het oor Capitec wat 'n huisleningsproduk oorweeg. Dit was so 'n spekulatiewe storie en dit het oor 2 dae meer as 100.000 bladsy indrukke gekry en dit was vir baie lank die enkele artikel op Moneyweb wat die meeste kliks ontvang het. Nou julle het reeds 'n huisleningsproduk 'n paar jaar gelede bekend gestel, maar julle gaan dit nou uitbrei met 'n gesamentlike onderneming met SA Home Loans. Hoe groot kan julle blootstelling wees aan die huismark, want dit is een van die markte waarin julle nog seker baie kan groei?
Ja, Ryk, ek dink net om luisteraars in te lig, ons het 'n ooreenkoms met SA Home Loans waarby hulle vir ons 'n white label produk skep. So as jy 'n produk by ons vat, 'n huisleningsproduk, dan is dit 'n Capitec huislening, maar dis onderskryf en dit is op hulle balans staat. So ons dra glad nie risiko daaromtrent nie. En wat gebeur het is die boek het gegroei na omtrent 3,5 biljoen toe, maar ja, hulle het nie genoeg befondsing om regtig die boek te groei nie. So ons het 'n ooreenkoms met SBW met hulle gestig van 5 biljoen en ons kan die 5 biljoen altyd baie groter maak waarby ons gee die finansiering en ons gaan ons kredietkennis en hulle kredietkennis bymekaar sit om seker te maak ons gee die regte waarde vir ons kliënte en dan om baie meer ernstig die huismark te betree. So dis die volgende stap en ja, ek is relatief opgewonde daaroor om te sien wat gaan daar gebeur.
Hoe winsgewend kan 'n huisleningsboek wees?
Jou huisleningsboek is nie so winsgewend nie. Dis mos 'n interessante ding. Jou rentekoers is 11% en as jy gaan kyk net na jou befondsing is omtrent 7-8%. So van 'n suiwer kredietoogpunt is dit nie so winsgewend nie, maar dan van die transaksieoogpunt en laat die kliënt by jou bank en dat jy vir hom transaksie capabilities gee, van daai oogpunt is dit baie winsgewend.
Wat is jou siening van wat tans hier in Suid-Afrika gebeur, as baie politieke onsekerheid in die regering van nasionale eenheid? Is jy bekommerd dat dit dalk kan deurvloei na wesenlik swakker ekonomiese groei, veral as mense nou sien wat internasionaal gebeur met die handelsoorlog wat tot laer groei gaan lei?
Ja, vir my is dit eintlik so 'n bietjie hartseer, want as ek nou moet een advies gee vir die president, is dit om te sê, soos wat ons in Capitec het, jy het net 3 doelwitte en jy fokus op daai doelwitte. Nou, ek sal net een doelwit hê in Suid-Afrika en dit is dat almal groei praat. En as ons almal kan fokus om te sê, hoe kry ons die ekonomie om te groei, dan gaan ons almal dieselfde taal praat en dan kan ons baie bereik. Die probleem is ongelukkig baie van die politici het hulle eie agendas en doen nie altyd wat is die beste vir die land nie. So ek dink daar's 'n geleentheid, maar ek dink wat definitief plaasgevind het in die laaste 12 maande is die privaat sektor en die publieke sektor wat begin saamwerk het en ons het al klaar gesien wat gebeur met Eskom, wat is besig om te gebeur met Transnet. So ja, ek dink dit is 'n fase wat ons deurgaan en dis nie maklik om skielik getrou te wees nie en dis politieke partye met verskillende sienswyse, maar vir my is as almal dieselfde doelwit het, dan dink ek ons kan kom waar ons moet wees.
Ja, ons perde trek nie almal in een rigting nie. Dit is een van die probleme. Daar's baie politiek wat in die pad van groei kom. Maar net laastens, jy tree op 18 Julie af. Het jy al planne gemaak oor wat jy dan gaan doen? Want ek kan sekerlik nie dink dat jy die hele dag op 'n stoep gaan sit en koffie drink nie.
Nee, ek gaan definitief nie dit doen nie. Ek is betrokke by 'n paar goed, maar ek moet so 'n bietjie in Engels sê, 'n garden leave vat, en dan sal ek iewers betrokke raak by die direksie. Maar jy weet, Capitec is deel van my DNA. Ek is al 25 jaar betrokke vandag, een af hierso. So ek sal definitief advies gee, ek sal definitief raad gee waar nodig of 'n klankbord wees. So nee, dis definitief nie dat ek net wegstap en nou niks gaan doen nie. Daarvoor het sien ek nog te veel geleenthede in Suid-Afrika.
Hou jy daarom van tuin maak?
Nee, glad nie. Nee, glad nie vir my nie.
Gerry, ons hulle daar moet los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Gerry Fourie, die uitvoerende hoof van Capitec.
Ek dink dit is tyd vir 'n avontuur. Ons kan vir die kleinkinders gaan kuier en sommer na die woonstel in Londen gaan kyk terwyl ons daar is. Of ons kan hulle in Dubai ontmoet en op pad daarheen na eiendom kyk.
hoekom net in een plek bly as jy 'n wêreldburger kan wees? As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help om al jou internasionale banksake, lenings en beleggings op een platform te bestuur. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld.
RSG Geldsake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
China het onlangs die uitvoer van skaars aardmetale na die VSA opgeskort as teenreaksie op die hoë invoertariewe wat die Amerikaanse president Donald Trump op Chinese produkte geplaas het. Hoewel hierdie minerale nie letterlik skaars is nie, is dit moeilik en duur om van mekaar te skei, wat die ontginning nie altyd lewensvatbaar maak nie. Nou daar is 17 skaars aardmetale en dit word wyd gebruik in die vervaardiging van alledaagse toestelle soos magnete, slimfone, televisies, luidsprekers en kameras, eintlik omtrent enige elektroniese produk. Nou China is die grootste produsent van hierdie metale terwyl Amerika die grootste verbruiker is, so dit is baie duidelik dat daar spanning is. Nou daar is baie skaars aardmetale in Suid-Afrika en daar is verskeie projekte aan die gang om dit te ontgin, hoewel daar nie tans enige van hierdie minerale op 'n kommersiële vlak geproduseer word nie. Nou een projek wat baie potensiaal het is die Steenkampskraalmyn in Namakwaland, so wat 70 km buite van Reinstorp. En hierdie myn het skynbaar die rykste neerslag skaars aardmetale in die wêreld. Dit is nie 'n nuwe myn nie en is oorspronklik in die 1950s deur Anglo-American bedryf. Graeme Sadden is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die Steenkampskraalmyn. Graeme, baie welkom by die program. Vertel ons vinnig van Steenkampskraal. Hoekom is almal so opgewonde oor wat julle daar doen?
Goeienaand Ryk en al die luisteraars. Ja, soos jy gesê, die myn is lank terug in bedryf gewees deur Anglo. Dinge het anders gelyk daai tyd as wat dit nou lyk. En ons het nou die myn effektief uit care and maintenance mode uitgetrek en dormant status by die DMRE. En ons is nou in konstruksiefase. Daar is meestal van die aansoeke wat moet ingaan na die nuclear regulators, soos ons sê, is of al in, ons die belangrikste het ons al klaar gekry, dat ons nou kan begin met die refurbishment van die skag en die bouwerij van die wasaanlegting goed wat nodig is op die project. So ons is baie excited hier oor, want die project het al lang stilgestaan en met al die goedkerings wat ons nou beginne kry en gekry het, kan ons nou die projek amptelik begin regmaak om in volle produksie te gaan.
Nou, daar's beslis spanning tussen Amerika en China, en China het nou die uitvoer van hierdie skaars aardmetale na Amerika opgeskort. Is dit 'n groot geleentheid vir Suid-Afrika? Is ons in 'n poeslaan?
Ja, uit die aard van die saak stel die Chinese ook baie belang in die projek, en ons was 'n bietjie bekommerd in die verlede dat die westerse gedeelte van die wêreld nie so erg ingekom het om belang te stel in die projek toe ons nou weer begin ons kop uitsteek. Maar oor die laaste maand of twee het dit absoluut heeltemal verander. Ons kry nou baie navraag van mense van Europa, Noorwe, Kanada en Amerika selfs. Tot die punt dat ons al klaar off-take agreements in plek het met van die lande. En eintlik is die myn op 'n punt waar hy baie naby aan fully funded is en sy produksie wat ons beplan vir later die jaar en in volgende jaar in is alles verkoop. Ons gaan niks produkte kan oorhou nie. En dit sluit die thorium en die radium wat ook 'n baie groot deel van die akademiese kant op die mediese kant vir kankerbehandeling. Het ons 'n joint venture gesluit met 'n maatskappy wat dit gaan doen. So waar die thorium 'n probleemkind was wat die goed ongrond sou geberg word nadat dit geskei is in die wasaanlegproses. Is dit nou 'n produk. Die thorium is 'n produk wat kan gebruik word om nuclear reactors, klein molten salt reactors, daai tipe goed te krag te gee in plek van uraan. En dan sy, een van sy byprodukte is radium 228. Ons het 'n JV ooreenkoms met 'n maatskappy in Noorweë waar ons die radium gaan verskaf aan hulle om die targeted alpha therapy behandeling vir kanker te doen. So dit vat die projek in 'n heel ander vlak in.
En maar julle het nog 'n paar dinge om te doen voordat julle nou in volle produksie is. Maar kan jy, hoe lank gaan dit vat voordat julle in volle produksie is?
Okay, dis wat die projek baie uniek maak. Anglo het baie ondergrondse werk al, die stoups is al ondergrond oop. Die 16 jaar se eerste produksie lewe van die myn is klaar oop. Jy kan ingaan in die klippies kop en daai tipe goed, die skag is klaar in plek. Die vorige eienaars van die myn wat nie meer bestaan nie, het die skag nou gekoop en was toerusting of infrastruktuur klaar op die oppervlakte wat in plek is. Die voordeel is daar's amper 2 jaar se plantvoer materiaal of run of mine soos ons dit noem, wat klaar op 'n stockpile bo op die oppervlakte is wat ons deur die wasaanlegte kan sit. So wat die myn uniek maak is, hy kan baie vinnig in produksie gaan. Die kritiese pad wat hy op is die wasaanlegte en nie die produksie om ondergrond produk uit te kry, wat na die plant toe voer. So dit maak het 'n baie unieke projek waar ons redelik vinnig tydgewys kan ons die wasaanleg in volle produksie, steady state, teen die middel van volgende jaar, waar ons 'n konsentraat produseer en ons gaan dan oor na wat ons noem die cracking plant, waar ons 'n hidrometallurgiese proses aanbring waar ons die thorium uithaal uit daai konsentraat uit. En die mixed earth carbonate wat dan oorbly is waar al die rare earth elements in sit, en die myn besit 15 van die 17 rare earths in ons erds. En omdat hy so ryk is, hy is een van die hy is die rykste myn graadgewys in die wêreld wat bekend is. Om 'n voorbeeld te gee, ons neodymium vlak is hoër as enige ander projek se totale rare earth content presentasie gewys. So dit wys waar die myn sit in daai hierarchy van waarde per ton.
Die vorige eienaar was Rareco, dit was 'n genoteerde maatskappy wat net nooit aan die gang kon kom nie, maar hoekom is hierdie my nie in die verlede al ten volle in bedryf gestel nie, as dit so baie potensiaal het?
Daar was 'n paar goed wat gebeur het. Rareco het nog bestaan en hy is uitgekoop uit Great Western uit. Great Western in die maatskappy gelys toe die Japaneese en die Chinese bietjie gestoei het oor die pryse in die 2013-14 daai tydperk. En hulle het voor dit, 2010, en hulle het 'n geleentheid gesien waar hulle kon lys op die Kanadese effektebeurs. Toe doen hulle dit. En hulle het 'n hele klompie geld ingestoot in die projek en hulle het gedoen omdat die prys gestyg het. Want daar was 'n tekort van rare earths aan Japan op daai stadium. En toe die prys deur die dak gegaan. Toe het die ouens gesien dat is 'n geleentheid om te lys. Hulle het ingeklim, beginne skoonmaak, rehabiliteer wat hulle moes en infrastruktuur ingesit het. En toe val die prys in 2014 daarom. En toe is hulle bankrot. So niks het verder gebeur op die myn, want in daai tydperk het hulle byvoorbeeld 'n water use license aansoek gedoen. Dit het amper 9 jaar gevat voordat uit goedgekeur is in 2019. So tot jy daai water use license het, mag jy nie eintlik 'n myn begin nie. So niks het eintlik gebeur in die mark was ook hier reg nie.
Graham, ons hulle daar moet los. Baie dankie vir jou tyd. Dit 'n interessante storie. Dit was Graham Sodden, hy is die hoof van die Steenkampskraal myn.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie onderhoud word met trots geborg deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Die Amerikaanse president Donald Trump het die afgelope paar maande 'n geweldige impak op wêreldmarkte gehad En dit spruit nie net uit sy aankondigings oor wesenlike tariefverhogings nie en ook tariewe wat hy veral op China ingestel het nie, maar ook uit baie ander uitlatings soos onder meer die jongste oor Jerome Powell, die hoof van die Amerikaanse Federale Reserve. Pieter Koornhof is op die lyn, hy se portefeulje bestuurder by Allan Gray. Pieter, baie welkom by die program. Onsekerheid bring emosie en emosie is 'n baie, baie gevaarlike woord in die belegging. Bedrijf, maar hoe sal jy die reaksie van markte beskryf sedert Donald Trump nou vroeër vanjaar die Amerikaanse president geword het?
Tjoh, ek dink emosie is 'n baie goeie woord om dit te beskryf. Ek dink ons het paniek gesien. Dit het by tye gevoel soort gelyk aan Februarie Maart 2020 toe ons in die tande van die COVID-pandemie was. Dat ons net dink oor wat gebeur het vir al oor die laaste maand in Amerika het ons gesien nu. President Trump natuurlik baie swaar tariewe begin hef het op meeste van die VSA se handelsvennote. So dit het veroorsaak dat daar 'n geweldige skerp daling in nie net aandele was nie, maar ook in effekte op die Amerikaanse mark. En die dollar het ook verswak. So dit is redelik skaars dat al drie dae die goed op dieselfde tyd gebeur. En daardie swakheid het natuurlik uitgekring na ander markte, insluitend die JSE. So wat intussen gebeur het, is dit lyk asof President Trump die ergste van die tariewe tydelik gaan teruggerol, maar dit is nog steeds baie onseker op watter vlak die tariewe uiteindelik gaan opeindig en daar is 'n baie goeie kans dat dit lei tot hoër inflasie en moontlike resessie in die VSA. En Suid-Afrika is minder blootgestel op baie ander lande aan wat gebeur het, maar dit sal nog steeds 'n negatiewe impak op ons ekonomiese groei en handel hê, en veral in spesifieke industrieë soos byvoorbeeld siektes en motorvoertuigvervaardiging. En dan in Suid-Afrika het ons dan ons eie politieke skommelinge gehad. So ons het gesien hoe na die mislukte begroting in Februarie kon die regering van nasionale eenheid of die RNE nie tot konsensus kom oor die begroting nie, en dit gelei tot geweldige onsekerheid en ek sou self sê paniek oor of die RNE gaan aanhou voortbestaan en of ons as Suid-Afrikaners ons hoop vir groei en hervorming, ons begin twyfel daaroor en dit natuurlike impak gehad op Suid-Afrikaanse aandele en effekte wat ook gedaal het.
Jy het nou die woord paniek twee keer gebruik. Nou paniek en markte is ook nie 'n lekker woord om te sien nie. Maar is dit paniek of ek dink baie opsigte kan mens dink dis 'n oorreaksie weerskante toe. Die oomblik as Trump iets sê dan val die markte en dan as hy enigsins 'n bietjie ander interpretasie is wat dalk positief is, dan is daar 'n amper 'n oorreaksie weer positief. So hoe lees jy hierdie skerp bewegings beide kante toe?
So ek dink dis 'n stekende vraag daar, nee, en ek dink die antwoord is definitief in die geskiedenis. So jy sal weet by Allan Gray, dis nou al meer as 50 jaar lank wat ons kliënte se beleggings bestuur en ons is al deur baie siklusse en beursmarkte en panieke en krisisse in daardie tyd. En die belangrikste les en wat ons absoluut probeer doen is ons dink oor die lang termyn. So ons reageer nie uit 'n plek van emosie of uit paniek uit nie. Maar wat ons ook doen is ons probeer nie om te voorspel wat president dan volgende gaan doen. Ons probeer nie om te voorspel of die regering van nasionale eenheid gaan hou of nie. Wat ons doen, wat ek dink baie meer sinvolle strategie is ons probeer ons kliënte se portefeuilles op te stel om verdedigend te wees wat ook al gebeur. So ons dink deur verskillende scenario's, ons oorweeg die verskillende risiko's, die moontlike impak daarvan, die waarskynlikheid dat dit gaan gebeur. En dan probeer ons die portefeuilles van ons kliënte vul met aandele met effekte wat verdedigend is teen sulke risiko's, teen hierdie scenario's as hulle sou uitspeel. En as jy dit konsekwent doen, dan sal jy in staat om verdedigend te wees, op die voorvoet te wees, om kapitaal te beskerm. En dan as die markte reageer, as daar paniek is, as daar 'n skielike daling is in die pryse van effekte op aandele, dan kan jy kapitaliseer daarop. Dis juist dan wat jy gewoonlik die beste geleenthede kry en uitermate prestasie kan lewe. So dis juist wanneer daar 'n bietjie paniek is, wanneer daar onrustigheid is, dat ons gewoonlik die beste geleenthede sien en dis juist dan wanneer ons by Allan Gray ons potloode skerp maak en kyk of daar nie geleenthede is uit ander mense in die mark wat paniek uit en foute maak nie.
Daar is ook baie mense en selfs professionele beleggers wat probeer min slaan uit die tydsberekening van transaksies. Dis 'n tipiese scenario. Mense hoop die mark gaan môre met 10% val, so jy verkoop nou en dan as die mark met 10% geval en dan koop jy weer in en dan jy nou 10% opbrengs verdien. Maar dit is ook nie maklik nie, selfs nie as mens nou in wisselvallige tye is soos nou nie.
Ja, absoluut. So ek dink dit is baie moeilik om jou tydsberekening so reg te kry. Ek dink dit is baie logies hoekom dit so moeilik is. So eerstens is baie moeilik om te voorspel byvoorbeeld wat president Trump gaan doen. Maar dit is ook baie moeilik om baie ander makroekonomiese en politieke gebeure te voorspel. Soos wat gaan gebeur met die oorlog in Oekraïne, die oorlog in die Midde-Ooste, die voortbestaan van die RNE, die verhouding tussen Amerika en China, of alles China miskien probeer om Taiwan weer terug te annexeer. Ons probeer nie om dit te doen nie. Ons dink net dood eenvoudig dis te moeilik. En dis nou selfs vir iemand wat professioneel probeer doen met groot spanne en wat baie hulpbronne daaraan kan toewy. Die wêreld is tot eenvoudig te kompleks en te onseker. Die risiko is natuurlik, as jy daai tydsberekening verkeerd kry, dan is daar 'n baie verhoogde risiko van waardevernietiging en kapitaalvernietiging. So wat ons probeer doen, is om konsekwent te belê en vir die langtermyn te belê. En daardie strategie gee jou baie beter waarskynlikheid om oor die langtermyn jou beleggingsdoelwitte te bereik, om kapitaal te beskerm. En vir alles wat jy doen, ek dink met 'n beleggingsbestuurder wat al gewys het deur verskillende siklusse dat hulle kan kapitaal beskerm in sulke skokke of as daar paniek is, dat hulle kan groei ten spyte van die verskillende skommelinge en skokke wat van tyd tot tyd gebeur.
Pieter, baie dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Koornhof, hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Hierdie onderhoud is met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermyn belegging, Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Met meer as 5 dekades se beleggingsondervinding bly Allan Gray gefokus op die bou van langtermyn welvaart vir kliënte. Hulle streef langtermyn opbrengste na sonder om onnodige risiko's te loop. Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou 1 Mei is 'n groot dag vir alle kriptoplatforms in Suid-Afrika, want dan kom nuwe regulasies in werking wat bepaal dat wanneer iemand 'n kriptogeldeenheid soos Bitcoin na 'n derde party stuur, die identiteit van beide partye aan die verhandelingsplatform verklaar moet word. Dit is die sogenaamde reisreël of travel rule wat in werking tree. Nou Binance is die grootste kriptoplatform in die wêreld en dit het ook 'n groot besigheid in Suid-Afrika en hulle het pas aangekondig dat hulle nou hierdie nuwe reisreël in werking gaan stel. Hannes Wessels is die hoof van Binance in Suid-Afrika. Hannes, welkom by die program. Wat behels hierdie reël? Wat gaan in die praktyk gebeur?
Ja, in die praktyk gaan ons basies elke keer as een van ons gebruikers crypto stuur aan 'n ander gebruiker by 'n ander platform, dan moet hulle verklaar waar dit vandaan kom. In ander woorde, jou identiteit as ook die van die verbruiker aan die ander kant, en die ander platform sal dan dien ooreenkomstig verifieer vir al vir die ontvanger. So dit klink baie, dis nie soveel inligting wat wel gestuur word nie. Die groot uitdaging is wel of al die platforms reg is vir die implementasie aan die 1 Mei.
Maar dit klink na 'n enorme administratiewe nagmerrie, want hier's nou baie inligting wat nou verskaf moet word aan die platform voor 'n transaksie kan plaasvind.
Ons het probeer doen aan ons kant, reik, is ons probeer so ver as moontlik outomatiseer sodat as jy nou kripto van jou platform of van Binance af stuur aan 'n ander platform, dit dan redelik beskikbaar is. Ons verifieer net weer of jy daarvan bewus is, en as dit aan 'n persoon is wat jy vir dit van tevore gestuur het, dan sal dit nog in jou rekords wees, maar as dit 'n nuwe persoon is, moet dit dan nou aangekondig word. Jy's reg, dit is 'n baie komplekse projek as jy kyk na die ons noem die plumbing of die pypwerk in die agtergrond. Daar's baie dinge wat gedoen moet word. Baie kompleksiteit en baie werk wat voor daai datum.
Ja, natuurlik sprei dit uit die pogings om Suid-Afrika van die internasionale gryslys te kry en om bedrog en korrupsie en geldwasery te bekamp. Maar is daar enigsins soortgelyke regulasies in werking enige plek anders waar Binance sake doen?
Hierdie is 'n reël wat al baie toegepas word elders. Dit is die 13de keer dat Binance hierdie projek hardloop, wat beteken word in 13 ander lande gedoen. Dit is 'n netwerkeffek. Hoe meer lande op hierdie bladsy kom, hoe meer gaan jy basies money laundering en daai tipe goed uit die sisteem uitdryf. Maar dit is 'n netwerkeffek. Jy moet al die platforms en al die lande op hierdie stelsel kry.
Nou daar is sogenaamde anonieme kriptobeursies in die kuberruim waarheen mense kan Bitcoin of Ethereum of enige kriptobates stuur en niemand weet wie besit daardie beursie of wie toegang daartoe nie. Is dit die einde daarvan in die teorie dat Suid-Afrikaners kan nie meer geld stuur of kripto stuur aan 'n anonieme beursie nie?
Dit grap die einde daarop neer kom ja. Ek dink daar was 'n transisietydperk waar baie van hierdie beursies, ons noem hulle DeFi wallets, sal nou hulle stelsels kan opdateer. Ek persoonlik dink baie van hulle gaan dit nie doen nie. So ek dink dit gaan baie soos die Chinese bankstelsel word, waar jy amper 'n parallelle stelsel gaan kry waar mense met nie die beste intensies nie vir mekaar op hierdie anonieme beursies kripto gaan stuur. Soos ons weet op die blockchain is dit alles wel sigbaar as jy die regte adres het, maar jy gaan basies twee stelsels of twee lyne kry. Een wat almal voldoen aan hierdie regulasie en dan een wat hulle nie gaan voldoen nie.
Wie is verantwoordelik om hierdie inligting aan die platform te verskaf? Die persoon wat die betaling maak, die kripto stuur of die persoon wat dit ontvang?
Die persoon wat dit stuur. So die persoon wat dit stuur moet hom of haarself identifiseer as ook die persoon of party waaraan hulle dit stuur. Die platform wat dit dan ontvang, sal dit dan verifieer, want ek dink sonder so verifikasie maak dit min sin. Maar daai platform sal dit dan self moet doen.
En dit behels stuur maar net 'n ID dokument of 'n afskrif daarvan aan die platform.
Op hierdie stadium is dit meer net naam en miskien 'n kontaknommer. Die presiese details word nog uitgewerk, maar as al iets soos 'n naam, e-mailadres of kontaknommer is, ek dink sodra ons in goed soos ID-nommers ingaan, veral as jy dit oor grense stuur, dan raak daai tipe ding amper meningloos, want ek meen as jy 'n ID-nommer vir iemand in Brittanje stuur, dit het geen betekenis vir hulle nie. So mense sal op 'n stadium wel 'n meer sentrale globale identiteitsnommer moet kry om hierdie ding tot sy volle reg te kom, maar ek dink ons is nog ver van dit af.
En dit klink vir my 'n bietjie of daar 'n baie donker grys area is wat hier ter sprake is. In die ander lande waar dit ook in werking is, werk dit dan basies op dieselfde beginsel. Jy hoef net 'n naam en 'n nommer en 'n e-posadres te gee, dan kan jy maar betaal vir wie jy wil.
Dit is, maar onthou dat elkeen van daai platforms en elkeen van daai lande waar dit gereguleer is, sal KYC inligting hou vir die entiteit wat dit ontvang. So as ek byvoorbeeld aan jou stuur, maar jy het 'n adres of 'n beursie by, kom ons sê, OKX in Singapore, dan moet hulle jou KYC-inligting hê. So sodra hulle die inligting wat gestuur word aan die profiel wat hulle dan volgens die wet hou, kan koppel. En ek dink dit gaan die sleutelding wees. As jy daai twee kan koppel, dan is die inligting vir daai persoon wel beskikbaar.
KYC, dit is natuurlik ken jou kliënt en jy moet presies weet wie en wat daai persoon is, adresse het, dan natuurlik daai FICA dokumente wat ook daar ter sprake is en alle kripto platforms moet daaraan voldoen. Maar ons met Altroop Hannes, dankie vir jou tyd. Dit was Hannes Wessels, hy is die hoof van Binance in Suid-Afrika. En daarmee moet ons groet vir my Ryk van die Kerk in die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.